SBS.
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 SBS Radio.
Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Awustiraaliyaa SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Bantii manaa keessanirra soolaarii kaa'uu barbaaddu? Wanneen beekuu qabdan ni jiran. Haalli qilleensa ho'aa Awustiraaliyaa waggaa guutuu humna aduu baay'ee kan dhiyeessu yeroo ta'u, waggoota dhiwaasitti humni aduu dhiyeessii humna ibsaa biyyattii keessatti gumaacha guddaa akka qabaatu taasiseera. Bara 2021 haga 2022 maddi humna aduu fi qilleensaa Awustiraaliyaa keessatti yeroo jalqabaaf fayyadama humna ibsaa manaa caaleera. Akka biiroon istaatiksii Awustiraaliyaa ABS gabaasetti. Kunis fedhii biyyattii guutuu keessatti maddoonni humnaa haaromfamuu danda'an guddachaa dhufuu isaanii kan mul'isu yeroo ta'u, jijjiirama bal'aa humnaa itti fufiinsa qabu ta'uu calaqqisiisa. Kutaa Awustiraaliyaan ibsamuu jedhu kana keessatti akkaataa soolaarii mana keessan keessatti qabaattan ni baranna. Humna aduu yookaan soolaarii Awustiraaliyaa barbaachisummaan isaa guddachaa kan jiru yeroo ta'u, humna ibsaa elektirikaan wal bira yemmuu qabamee ilaalamu baasii xiqqaan kan faayidaa kennu ta'uu isaati. Dr. Archie Champman, Yuunivarsiitii Queensland barnoota injiinarummaa elektirikaa fi saayinsii kompiitaraatti gargaaraa piroofeesaraa dhimma kanarratti ogummaa qabudha. Innis waan kun rakasummaa isaa qofa miti, dhiibbaa inni burqiinsa humna ibsaa irratti qabaatus ni hir'isaa jedha.
The solar energy has a few benefits. It has a benefit to the individual.
Humni soolaaraa faayidaa takka ni qaba. Namoota mana ofii isaanii irraa galchataniif faayidaa ni qaba. Sababni isaas maallaqa ni xiqqeessaaf. Burqiinsa humna ibsaa irraa bitachuu keerra humna elektirikaa mana kee keessatti dhimmoota barbaaddu hundaaf dhimmatti bahuu dandeessa. Garuu immoo akkasuma faayidaa lama biroo ni qaba. Utubaa fi shiboo humna ifaa daandilee Awustiraaliyaa irra jiran keessattuu guyyaa ho'i qilleensaa jiru humni isaa waan wal mudduuf ni dadhaba. Kun immoo akka humni ifaa xiqqaatu taasisa. Kanaaf rakkoo akkasii hir'isuuf kun ni gargaara. Humni soolaarii baasii maallaqaa qofa hir'isuu miti. Akkasumas humna elektirikaa qulqulluu ta'e argamsiisuufis ni gargaara. Haa ta'u malee cileen ammallee humna ibsaa Awustiraaliyaa oomishuu keessatti gahee dhibbantaa 60 qabaataa jira jedha Dr. Champman ammas. Humni ifaa Awustiraaliyaa keessaa ammallee humna cilee irraa waan oomishamaniif waan akkasii kana hir'isuuf wanneen taasifaman hundi xuraawuu qilleensaa hir'isuuf gaariidha. Stan Kirpan itti mataa geggeessaa soolaara Viktooriyaa Awustiraaliyaan yeroo dheeraaf ibsaa humna cilee irratti hirkataa turte amma gara humna ifaa soolaaraatti darbaa jirti jedha. Nuti amma walakkeessa gara humna ifaa haarawaatti darbaa jirra. Mootummaan Awustiraaliyaa hanga bara 2035 dura humni ifaa haarawun 82 humna ibsaa haarawa irraa akka maddu itti cichaa jira. Kanaaf akeeka kana dhaqqabuuf amma gara waggaa 10 hafe. Soolaara bantii manaarra galfachuun akkaan babal'ataa jira. Kun ammoo kanneen humna ifaa soolaaraa dhiyeessan humna ifaa lafa qabsiisuu keessatti bakka furtuu qabaataa jiraachuu agarsiisa. Bantii manaa namootaarra yookaan mana gubbaarratti manneen 4,000,000 Awustiraaliyaa keessatti galchamee jira. Kunis manneen qofaatti ijaaraman 30% kan ta'aniif jechuudha. Obbo Kirpan akka jedhutti namoonni mana ofii isaanii qaban soolaara bantii manaa ofii isaaniirra galchuu danda'u. Kireeffattoonni humna ifaa soolaaraa kanarraa maddu gargaaramuu danda'u jedha. Irra hedduu namoonni mana qaban soolaara galfachuu danda'u. Garuu dhimma kana jabeessuu keessatti keessattuu Viktooriyaa keessaa fi kutaalee biyyattii keessattis dhimma kana jajjabeessuu irratti mootummaan maallaqaan namoota mana qaban ni tumsa. Kanaaf namoonni mana qaban garuu immoo kiraa kennanii jiran mana isaaniirra soolaara galchuufiin akka kireeffattoonni humna ibsaa kana faayidaa irraa argatan gargaara. Gatiin soolaara ittiin galchatan kan yeroo gabaabaa keessa maallaqa baasame bakkatti namaaf deebisu waan hin taaneef kireeffattoonni maallaqa ofii of harkaa baasanii akka mana kiraa irratti galchan hin jajjabeeffamu jedha. Waan kana kireeffattoonni baasii maallaqaa ofii isaaniitiin kan galchatan miti. Humni ifaa soolaararraa argamu kan yeroo dheeraa keessa maallaqatti baasame bakkatti deebisaa deemu waan ta'eef kireeffattoonni ammoo manicha keessa waggoota dheeraa hangasii keessa turuun isaanii waan hin beekamneef humna ifaarraa faayidaa guutuu silaa argamuu malu argachuu hin danda'an. Mana keerra humna soolaaraa ifaa galfachuuf gargaarsa maallaqaa siif taasifamuu fi wanneen siif qindeessaman baruu fi maarsariitii yookaan weebsaayitii mootummaa seenii soqee ilaali. Gargaarsa maallaqaa siif hayyamamu kan mootummaan Commonwealth qopheessee jiru energy.gov.au jedhu seentee ilaaluu dandeessa. Fakkeenyaaf Solar Victoria soolaara ifaa bantii manaarraa galchamuuf gargaarsa maallaqaa 1,400 kenna. Akkuma liqaa maallaqaa sabbooqaa yookaan intarestii hin qabne kan ati waggaa 4 keessaa bakkatti deebistu mana bitattees ta'e kiraa keessa yoo jiraatte gatii soolaaraa si gargaara. Dabalees liqaa maallaqaa sabbooqaa hin qabne 1,800 kan baatirii ittiin bitattu mootummaan siif kenna jedha obbo Kirpaan ammas dabale. New South Wales fi South Australia yookaan bakkoota kan biroo Queensland gargaarsa fakkaattiin ni jira. Garuu kutaalee biyyaa kanneen keessaa gargaarsa akkamii akka kennamu ofii keetiin barbaadu si barbaachisa. Addunyaan gara qilleensa xuraa'aarraa of qulqulleessutti fuuleffataa jirti waan ta'eef qilleensa xuraa'aa guutummaatti hanga bara 2050tti qulqulleessuuf akeeka jedhuun Awustiraaliyaa dabalee biyyoonni hedduun itti xiyyeeffatanii jiran. Cichoominni kun waliif galtee Paaris taasifame golee dinagdee hunda keessaa xuraa'insa qilleensaa hir'isuuf kan jedhu dirqama kenname hordofeeti jechuun ibsa obbo Kirban. Karaa humna elektirikaa waggoota 10 yookaan 15 darban keessa humni ifaa cilee fi humna gaazaa maddisiisu kan biroo irraa argamaa ture amma gara humna ibsaa haarawaatti jijjiiramaa jira. Cichoomina mootummaan Commonwealth taasisaa jiruun humni ibsaa haarawaan kan amma sadarkaa biyyaalessaatti 130 irra jiru hanga bara 2035tti gara 182tti ol guddata jedhamee eegama. Kutaa biyyaa yookaan daangessa biyyaa keessa jiraattu gatii gargaarsa maallaqaa humna ibsaa baruu yoo barbaadde maarsariitii dhimmi kun irra jiru ilaali yookaan energy.gov.au kan jedhu ilaali. Odeeffannoo gati jabeessa gorsaa fi odeeffannoo waa'ee jireenya haaraa keessan Awustiraaliyaa keessa argachuuf poodkaastii Awustiraaliyaan ibsamuu yookaan Awustiraaliyaa Explained jedhu sabiskiraayib godha yookaan hordofa. Gaaffii yookaan mata duree yaadaan qabdu iimeelii australiaexplained@sbs.com.au irratti nuuf ergaa. Galatooma. Kan olitti caqastan akkaataa jireenya Awustiraaliyaa yookaan akkaataa Awustiraaliyaan itti ibsamtu jedhu SBS afaan Oromootiin isinii dhiyaatedha. SBS. 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 SBS.